Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dejaudo la declinan de junio 2017. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Gi estas la plei comuna linguaggio de la mafioi, processo de morto, chiu rompas la cun vivadon de la personoi, faciligas crimadon, cai fine detruas tiun chiu faras gin. Temas pri la corruptado, lau Papo Francisco, quiu parolas pri citiu socia plago en la antau parolo de la libro interviuo de Cardinalo Turkson, titolita Corodo. Cai pri corruptado ocasis hodiau en Vaticano internazia debato, organizita de la Papa Consilio por la servado alla tutezza homa evoluo, cun labore cun la Papa Academio pri sociai scienzoi. La Papo disdividas la fenomenon de la corruptado en giai metastasoi, quiui atacas, li diras, la internon de la persono cae la socian factoron. La deir puncto estas la tri rilatoi, quiui caracterizas la homan vivon, la rilato cun Dio, cun la proximulo, cae cun la naturmedio. Ciam homo estas honesta, li travivas tiuin rilatoin respondezze por la comuna bono. Male, daurigas la Papo, la homo quiu lasas sin esti corruptita, falas, cae la contrau socia conduto, quiun corruptado implizas, ie la fino nuligas la validon de la rilatoi. Rompigas la fundamentoi de la homa cun vivado. La privata intereso estas ciel veneno, quiu contaminacias ciun generalan perspectivon. La corruptado fetoras, ec criis la Papo antau du iaroi en quartalo de urbo quie mafio regas. La concepto reaperas en la antau parolo de li verkita, por la libro interviuo de Cardinalo Turkson. La corruptito essence eligas malbonan odoron de putra coro, quiu estas origino de la exploatado, de la defalo, de la socia maliustezzo cae humiligo de la meritoi, de la manco de servoi alla personoi. Putra coro, radico de sclavezzo, de la malzorgemo pri la urboi, pri la comunae havajoi cae la natur medio. Corruptado, rediras Francisco, estas formo de blasfemo, gi estas la armilo, la plei comuna linguaggio ancau de la mafioi, proceso de morto, quiu donas vivon alla culturo de morto, de la crimo planantoi. Cai hodiau, ciam ec imagi la estontezon, estas ege malfacile, la corruptado successas mini la esperon, che plibonigio eblas. Cai citie la Papo, esprimante shaton por la analiso farita de Cardinalo Turkson en sia libro Pricitiu fenomeno, de nove avertas la Ecclesion contra ugia plei dangera formo de corrupto, la spirita mondumezzo, la apatio, la hipocritezzo, la triumfismo, l'assento de indifferento. Francisco finas memorigante la absolutan bellezzon de la locoi de Vaticano de quie li scribas. Cai li difinas la bellezzon ne cosmetica accessoraggio, sed io chio metas iel centro la homan personon. Citiu belezzo, declaras la Papo, devas esti cunigita cun la justezzo, cae secve la corruptadon oni devas compreni cae denunzi, porche la misericordo triunfu sur la et animezzo, porche scivolemo cae creivo triunfu sur la resignazia lazzezzo. La corruptito forgesas peti pardonon, char li estas lazza cae sata, indifferenta cae plena iesimem. La ecclesio cae la cristanoi, sed anca ulla ne cristanoi, finas Francisco, povas esti unuigitai ne geroi, ciui productas lavangon de nova humanismo. La granda internazia debato pri corruptado, organizita della Papa Consilio por la servado alla tutezza homa evoluo, arigis ecclesiuloin, iugistoin, cae associoin della victimoi de crimado. Iel centro della discuto estis la malneto de documento titolita Identezzo cae celoi, quiu, post commentoi, shangioi cae aldonoi, estis approbita post tagmese. La debato consistigis labor gruppon por cultura batalo contra la corruptado, char gi est Sant'Aucio maniero esti cae pensi, linguaggio de mafioi cae crimai organizagioi. Protio la debato celis lau interfaca maniero crei sinergioin por batali la fenomenon. En Vaticano hodiau oni festas la solenon de la sanctegai corpo cae sango de Cristo, latine Corpus Domini, ciun en aliai landoi oni celebros venontana dimancion. Papo Francisco gvidis hodiau la ritoin de Corpus Domini, cun unue la meso en la Basilico de Sancta Johano Laterana, cae poste la processio cun la Eucaristio gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Postmorgau Papo Francisco acceptos audience la germanan cancellerinon Angela Merkel. Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La vivo de ciu el ni estas ligita cun tiu de la aliei. La vivo ne estas tempo ciu pasas, sed tempo de rencontigio. Cai nun aliei informoi, crescas la nombro da victimoi pro la brulego della Turo Grenfell de Londono. La britai autoritatuloi diras che por la momento nenio coniectigas terrorisman attenzon. La estro della urba polizzo, Stuart Candy, sen doni officialan statisticon pri la malaperintoi, clarigis che estas ancora u personoi ne identigitai, cai che la operazioi por serciado dauros longe, ancau tutain semainoin. La fairo brigadisto i daure laboras, sed la situazio della turo ne obligas atingi la plei alta in etagioin, cai neniu, bedaurinde, esperas trovi transvivintoin. Explodis la polemicoi pro evitebla tragedio. La brita gazetaro parolas pri neatentitai avertoi. Ancora u el Londono, post quartagoi la Europa cortumo pri la homai raitoi, diros ciu Charlie Gard povos daure vivi. La infano, nascita in Londono la quaran de Augusto de antau unu iaro, estas malsana ie rarega, gai mortiga genetica malsano, la sindromo de mitocondria difectigio. Oni curazas lin en unu e la pli avangardai structuroi de Europo, hospitalo de Londono, kies curazistoi tamen, ie iu puncto, publicigis diagnoson sen espero, annonzante alla gepatroi che oni deprenos la machinoin cioi conservas vivanta ilian filon. L'aula curazistoi, iam nun estas a applicata al Charlie Gard terapeutica obstino. La gepatroi appellaziis ce ciui niveloi della brita justizio contra la verdicto della curazistoi, sed la iugistoi confirmis la ideon. La gepatroi collectis amason da mono por curazi la filon per experimenta terapio en usono, sed la brita iugistoi forprenis la gepatran potenzon cae malebligis che la etulo estu forportita e la hospitalo. Protio la gepatroi aliris la Europan cortumon pri homai raitoi en Strasburgo. Post quartagoi oni scios ciu Charlie havos vivoeblezon. Hodiau en Romo, fronte alla brita ambassadoreio ce la itala registaro, la itala movado por la vivo arrangis torcio procession por doni silentan pregio atteston. Genevo, la besonatai reestabligioi de rifugintoi en aliai landoi estas tre pli multai ol la locoi disponigitai de la registaroi, quancam crescis la nombro da landoi ciui partoprenas en la helpo programo. Tion declaris Filippo Grandi, supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, dum la malfermo de la iarai consultigioi en Genevo, antautage de la internazia tago de la rifuginto, cion oni solenos la dudecana de la nuna monato. 1 milione cae 200.000 personoi besonas reestabligion, sed la locoi e dispono ciare estas nur 93.200, malpli 43% compare cun la passinta iaro. Novjorko solenigas hodiau la tago por sentivigo concerne la tro uso in contra un maliunuloi, tago starigita en 2012 fare de Unuigintai Nazioi. Celo de la iniziato estas conigi tre vastan problemon, ciu estas malmulte conata, malgrau la laugrada cresco della nombro da maliunuloi cae la samtempa cresco de perfortagioi contra uili. Ciare la tago estas dedicita alla tro usoi el finanza spezzo, invitante al attenta cae rispondezza medito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.